Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Σε περίπου 7 ώρες από τώρα θα κάτσουν δίπλα-δίπλα στο σπίτι της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη Μητσοτάκης και Ερντογάν, ένα κρίσιμο τετ-α-τετ στο οποίο πέφτουν εκεί όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Και εντωμεταξύ μείνει να δούμε ποια είναι τα σημεία αιχμής μεταξύ των δύο ηγετών, ποια είναι τα δεδομένα και ποιες είναι οι προσδοκίες της κάθε πλευράς. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 23 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με στόχο τη διατήρηση των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, αλλά χωρίς την παραμικρή διάθεση για υποχωρήσεις, προσέρχεται ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας απόψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο διάλογος δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση την παραμικρή υποχώρηση από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τις κόκκινες γραμμές, τόνισε στο Ert News Radio 105,8 ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και ενημέρωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμιράς. Την πιο σοβαρή επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών της Δανίας μέχρι σήμερα χαρακτήρισε τη χθεσινή εισβολή ντρόν στο αεροδρόμιο της Κοπεχάγης η Πρωθυπουργός της χώρας. Ασφαλής η χρήση παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη, αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων σε απάντηση στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος συνέδεσε τον αυτισμό με τη χρήση του Τιλενόλ και με τα παιδικά εμβόλια κατά την εγκυμοσύνη. Σύγκρουση αμαξοστοιχίας με φορτηγάκι στο Σουβλί νωρίτερα, ελαφρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο οδηγός του φορτηγού. Και τέλος, γενικά ήθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη. Συναγερμός λοιπόν έχει σημάνει κυρίες και κύριοι στις υπηρεσίες ασφαλείας της Δανίας, όπου έκλεισε, όπως ακούσαμε, για αρκετές ώρες χθες το βράδυ ο εναέριος χώρος της Κοπεχάγης μετά την πτήση μεγάλων ντρόνς πάνω από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της χώρας, με τις μυστικές υπηρεσίες να κάνουν λόγο για μια πολύ σημαντική απειλή δολιοφθοράς. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την υπόθεση αυτή. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη συνάντηση που θα έχουν σε λίγες ώρες από τώρα, στις 9 ώρα Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγί Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Το περιβάλλον ανάμεσα στις δύο χώρες έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες με διπλωματικές κινήσεις και συμφωνίες που έφεραν εντάσεις στις σχέσεις των δύο κρατών. Ο Πάνος Σαμιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και ενημέρωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Ert News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη σημερινή συνάντηση. Πού τοποθετεί τον πύχη η ελληνική κυβέρνηση, για να τον ακούσουμε.
Εμείς πάντοτε προσερχόμαστε στις συνομιλίες με αυτοπεποίθηση, με τη σιγουριά των θέσεών μας και τις σταθερές εθνικές μας γραμμές. Είμαστε πάντα υπέρ του διαλόγου. Πιστεύουμε στο καλό πνεύμα που πρέπει να υπάρχει μεταξύ γειτονικών χωρών. Δεν τρέχουμε βέβαια αυταπάτες, αλλά ξεκαθαρίζουμε πάντοτε με κάθε ευκαιρία ότι ο διάλογος δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση την παραμικρή υποχώρηση από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τις κόκκινες γραμμές. Τώρα, ο πύχης, επειδή θα γίνει σε λίγες ώρες η συνάντηση, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά σας λέω ότι το βασικό μας πλαίσιο είναι να μπορούμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, να λύνουμε επιμέρους ζητήματα. Για παράδειγμα, είδαμε στο μεταναστευτικό ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία σε σχέση με τους διακινητές, με την εξάρθρωση και αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακινητών σε ό,τι αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Και σε αυτό το πλαίσιο θα προσέλθει και ο Πρωθυπουργός σήμερα στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Ναι.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πώς προσέρχεται, αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση σήμερα, Δημήτρη, πώς προσέρχεται στη σημερινή συνάντηση ο κ. Μητσοτάκης και τι περιμένει η Αθήνα από το τέταρτο αυτό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η Αθήνα προσέρχεται πάντα κρατώντας ανοιχτή την πόρτα στο διάλογο και εμφαντικά στο προσκήνιο τις κόκκινες γραμμές της, απορρίπτοντας σε παράλληλο χρόνο τα νέα κύματα του τουρκικού αναθεωρητισμού. Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν οδεύουν προς τη σημερινή δέκατη συνάντησή τους από το 2019, έχοντας στο προσκήνιο δύο σταθερές όσον αφορά σε σχέση μάλλον με την περσινή του συνάντηση, αλλά και δύο διαφορές. Πρώτη σταθερά είναι ότι η συνάντηση θα λάβει χώρα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεύτερη σταθερά, η γνωστή φόρμα με την οποία πραγματοποιούνται αυτές οι συναντήσεις, η φόρμα δηλαδή 3+3, πέραν των δύο ηγετών, το παρόν θα δώσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και η Διπλωματική Σύμβουλη Μίλτον Νικολαίδης και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς. Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι το μοτίβο δεν είναι ίδιο με το ραντεβού που είχαν πραγματοποιήσει δύο ηγέτες τον Σεπτέμβριο του 2024. Η Αθήνα αποδίδει τον εκνευρισμό της ηγεσίας του εξανατολών γείτονα στις κινήσεις που έχει πραγματοποιήσει η χώρα μας στη γεωπολιτική σκακέρα με σημεία αναφορά στα θαλάσσια χωροταξικά, τον θαλάσσιο μάλλον χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα σε Ιόνιο και Νότιες Κυκλάδες, αλλά και εσχάτως την έμπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον Αμερικανικό Γλωσσό της Εύρων για έρευνες στα οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Βρίσκονται λοιπόν στο μικροσκόπιο αυτές οι αθανθεωρητικές εξάρτησεις. Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται με τις σταθερές γραμμές που έχει η Αθήνα στον ενεξελίξη διάλογο με την Τουρκία. Μια Τουρκία που πρέπει να επισημάνουμε ότι επιχειρεί να επανατοποθετηθεί σε αρκετά πεδία στην Ανατολική Μεσόγειο και επιδιώκει να εισέλθει στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα όπως αυτό του ΣΕΙΦ. Και εκεί το μήνυμα της Αθήνας, τα μηνύματα που έχει εκφράσει ο Πρωθυπουργός, είναι σαφή. Σε μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας δεν μπορούν να μετέχουν χώρες οι οποίες απειλούν ακόμη με πόλεμο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Πρωθυπουργός θα θέσει, αναμένεται να θέσει, το ζήτημα της άρσης του Κάζους Μπέλι, ένα ζήτημα που αποτελεί διαβατήριο για την Άγκυρα, εφόσον η ίδια θελήσει να αποτελέσει μέρος του εξοπλιστικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να προσθέσουμε ότι του τετ-α-τετ των δύο ηγετών θα έχει προηγηθεί μια κομβική συνάντηση, είναι αυτή του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Αθήνα και Λευκοσία βρίσκονται σε κοινή γραμμή όσον αφορά στο Κυπριακό. Είναι ένα από τα ζητήματα που αναμένεται ότι θα βρεθούν στο προσκήνιο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Δημήτρη Κάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερε. Σε λίγες ώρες από τώρα θα ξέρουμε περισσότερα όταν και θα γίνει η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Η Αθήνα επιμένει λοιπόν στο διάλογο, ακούσαμε, με την Τουρκία, πορεύεται με βάση το διεθνές δίκαιο και κρατά τις κόκκινες γραμμές. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη επεσήμανε ότι η Αθήνα ακολουθεί μια υπεύθυνη πολιτική στα ελληνοτουρκικά, με στόχο, όπως είπε, τα ήρεμα νερά με την Άγκυρα.
Ακολουθούμε μια πολιτική η οποία είναι προφανώς υπεύθυνη, σοβαρή, μακριά από κραυγές, αλλά που πάντως στηρίζει σταθερά και στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα. Ναι, δεν θέλουμε να είμαστε σε διαρκή συγκρουσιακή διάθεση με την Τουρκία. Θέλουμε αυτό που έχει αποκληθεί ήρεμα νερά στο Αιγαίο, είναι προς όφελος και των δύο χωρών και μπορεί να σας το πούν αν πάτε στην Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στα νησιά του Δωδεκανήσων. Προφανώς η όποια καλυτέρευση των σχέσεων περνάει μέσα από το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και μέσα από τη στεναρή, όπως σας είπα, υποστήριξη των συμφερόντων της Ελλάδας.
Με στόχο τη διατήρηση λοιπόν των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, αλλά χωρίς την παραμικρή διάθεση και υποχωρήσεις, πως έρχεται, όπως ακούσαμε, ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας την Παρασκευή, βέβαια, να θυμίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία ενώπιον των μελών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τώρα, τη θέση στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συζητείται μεταξύ άλλων και το θέμα της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους. Τη θέση της Αθήνας για την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους υπό την ομπρέλα των ΗΕ διατύπωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος συμμετείχε στη διάσκεψη στη Νέα Υόρκη για τη λύση των δύο κρατών. Να ακούσουμε τη δήλωση στην κάμερα του Earth News.
Συμμετείχαμε στην διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών, την οποία κάλεσε ο Γάλλος Πρόεδρος και η Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για μια διάσκεψη η οποία ασχολήθηκε με το Παλαιστινιακό. Η Ελλάδα έχει μια εκφεφρασμένη θέση για το ζήτημα αυτό. Η πάγια θέση της, η οποία είναι ότι είναι πρωτοπόρος και επισπεύδουσα χώρα σε ό,τι αφορά τα ανθρωπιστικά. Ήδη έχει παράσχει σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια, έχει περιθάλψει παιδιά από τη Γάζα, ενισχύει την Παλαιστινιακή Αρχή σε ό,τι αφορά αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης, η Ελλάδα θεωρεί ότι αυτή είναι η λύση, η ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους στα όρια πρώτου 1967. Το ζήτημα είναι ο χρονισμός. Θεωρούμε ότι θα πρέπει η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους να έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ποια είναι η θέση της Αθήνας επί του θέματος, Κατερίνα?
Η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη και σαφής. Έδωσε το στίγμα χθες για άλλη μια φορά ο Υπουργός Εξωτερικών, δηλαδή αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας για το ζήτημα αυτό και η πάντα υπό την αιγίδα του ΙΕ και στα όρια το κράτος πρώτου 1967. Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση της Αθήνας, την οποία την ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών χθες στη διάσκεψη που, όπως προανήγγειλε και ακούσαμε, είχαν πραγματοποιήσει συγκαλέσεις η Σαουδική Αραβία και η Γαλλία. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επεσήμανε, μιλώντας στην ΕΡΤ και στον Νίκο Μελέτη, τη μοναδική ιδιαιτερότητα στο ότι η Ελλάδα μετέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, γεγονός που προσδίδει ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα και ενισχύει τα διεθνή ρίσματα της χώρας μας. Μάλιστα, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η Ελλάδα πρόκειται να προεδρεύσει σε διάσκεψη για τους αρχαίους πολιτισμούς, ενώ επεσήμανε και τη συμμετοχή της χώρας μας στη διάσκεψη που είπαμε για το Παλαιστινιακό. Σήμερα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι πριν τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, ήδη ακούσαμε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου του κυρίου Γκάτσου, θα πραγματοποιηθεί και τριμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις όλες αυτές που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τι περιμένουμε, ενώ ακόμη ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του της Αιγύπτου, της Ρουάντας και της Σιγκαπούρης. Νωρίτερα, ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον να δούμε τι θα δούμε τις επόμενες ώρες. Κατερίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις κινήσεις τις οποίες προχωρούν μια σειρά από κράτη, τα οποία τις τελευταίες ημέρες αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό κράτος. Είχαμε τελευταία περίπτωση τη σχετική ανακοίνωση του Εμμανουέλ Μακρόν, το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης? Ακούμε τον Πάνο Αμυρά.
Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφής και έχει διατυπωθεί πολλές φορές, κυρία Δαμόπουλε, και στο πρόσφατο παρελθόν αλλά και παλαιότερα. Είμαστε υπέρ της ίδρυσης Παλαιστινιακού κράτους, αλλά το ζήτημα για μας είναι ο χρόνος. Πότε ακριβώς θα γίνει? Άκουσα σήμερα και τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος σημείωσε ότι η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους πρέπει να γίνει στο τέλος μιας πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτή είναι η βασική μας θέση και αυτή την επαναλαμβάνουμε με κάθε ευκαιρία.
Λοιπόν, αυτή είναι η ελληνική θέση. Λοιπόν, αυτή είναι η θέση της Αθήνας για το Παλαιστινιακό. Τώρα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να μιλήσει το απόγευμα ο Ελλάδος, σε λίγες ώρες από τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στην ομιλία του αναμένεται με ενδιαφέρον με φόντο τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ενώ ακολούθως θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο Ζελένσκι αλλά και Άραβες ηγέτες. Χθες, να θυμίσουμε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν αναγνώρισε Παλαιστινιακό κράτος, γεγονός προκαλεί αντιδράσεις στο Ισραήλ αλλά και στην Ουάσιγκτον. Πάμε στην αίθουσα και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Όλοι περιμένουμε σε λίγες ώρες από τώρα να ακούσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, να δούμε τι θα πει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, Έλενα.
Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το τι θα πει ακριβώς δεν το γνωρίζουμε, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν και από το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν αποκλείται να αναφερθεί στο ρόλο του ως ειρηνοποιό. Έχει ήδη πει βέβαια και ο ίδιος ότι έχει σταματήσει 7 πολέμους παγκοσμίως. Βέβαια, όσον αφορά τις δύο μεγάλες συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, που είχε υποσχεθεί ότι θα τις τερματίσει, αυτό δεν έχει συμβεί. Αναμένεται λοιπόν να δούμε τι θα πει ο Αμερικανός Πρόεδρος και με φόντο και τις τελευταίες εξελίξεις από την έδρα του ΟΗΕ. Όπως είπες, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της διάσκεψης υπό την αιγίδα της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας για το Παλαιστινιακό και τη λύση των δύο κρατών αναγνώρισε επισήμως το Παλαιστινιακό κράτος όπως είχε προαναγγείλει, λέγοντας ότι η ώρα για την ειρήνη είναι τώρα, ενώ αναφέρθηκε και στις προϋποθέσεις κατά από τις οποίες θα υπάρξει και γαλλική πρεσβεία σε ένα Παλαιστινιακό κράτος. Βεβαίως, κατά τη διάρκεια αυτής της ομιλίες και τις διάσκεψεις οι θέσεις των αντιπροσώπων του Ισραήλ και των ΗΠΑ παρέμειναν κενές, με τον πρόεσβη του Ισραήλ στην έδρα του ΟΗΕ να κάνει λόγο για παροδία, ενώ και η Ουάσιγκτον επανειλημμένως έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους, καθώς σε αυτό εναρμονίζεται με τη θέση του Ισραήλ ότι είναι μια επιβράβευση της Χαμάς και της τρομοκρατίας, κάτι το οποίο αντιτίθεται ο Μακρόν αλλά και οι ηγέτες όλων των χωρών που έχουν αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι αυτή τη στιγμή είναι πάνω από τα 3/4 των χωρών μελών, των 193 χωρών μελών του ΟΗΕ, οι οποίοι λένε ότι ουσιαστικά έτσι η Χαμάς τίθεται στο περιθώριο. Άλλες χώρες όπως το Βέλγιο, η Μάλτα, η Ανδόρα, το Λουξεμβούργο, το Μονακό ακολούθησαν τον Εμμανουέλ Μακρόν και αναγνώρισαν Παλαιστινιακό κράτος, ενώ βεβαίως πολύ σημαντική θεωρείται η αναγνώριση από δύο μέλη της G7, της Βρετανίας και του Καναδά, οι οποίες αυτές οι κινήσεις έγιναν την Κυριακή. Τώρα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, θα μιλήσει την Παρασκευή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τη Δευτέρα θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχει πει ότι η αντίδραση του Ισραήλ θα έρθει μετά την επιστροφή του στη χώρα του, με ακραία στοιχεία να ζητούν ακόμα και προστατήσεις εδαφών της Δυτικής Όχθης. Πάντως, όπως είπες, ο Αμερικάνος Πρόεδρος θα έχει μια σειρά σημαντικών επαφών μετά την ομιλία του με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, με το θέμα της Ουκρανίας βεβαίως να παραμένει ανοιχτό, αλλά και με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, συγκεκριμένα της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Ινδονησίας και του Πακιστάν. Και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, αναμένεται να παρουσιάσει εκεί το σχέδιό του, το οποίο αφορά τόσο την κατάπαυση του πυρός, αλλά στην Λωρίδα της Γάζας, αλλά και την επόμενη μέρα με την παρουσία αραβικών και μουσουλμανικών χωρών και για την ανοικοδόμηση της Γάζας.
Μάλιστα.
Τώρα, στην περιοχή ωστόσο, να σου πω, Γρηγόρη, ότι βεβαίως οι επιχειρήσεις του Ισραήλ μένονται.
Ναι. Ενώ συνεχίζονται λοιπόν οι προσπάθειες σε διπλωματικό επίπεδο, έχουμε και επί του πεδίου τώρα που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, από τον IDF.
Ακριβώς, με τουλάχιστον 75 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές. Ενώ έχει προκαλέσει αποτροπιασμό ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας, όπου εκεί φαίνονται οι εκτελέσεις, δημόσιες εκτελέσεις μάλιστα, τριών Παλαιστινίων, τους οποίους τα μέλη της Χαμάς κατηγορούν για συνεργασία με τις Ισραηλινές δυνάμεις. Φαίνεται λοιπόν εκεί να είναι αυτοί οι άντρες δεμένοι χειροπόδαρα, να έχουν πέσει στα γόνατα και ένα πλήθος να ζητοκραυγάζει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους.
Περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες να ακούσουμε τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Περιμένουμε και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τι θα πει και αυτός από τη σειρά του, με τη σειρά του από το ίδιο βήμα την Παρασκευή. Τώρα, εντωμεταξύ, για την πιο σοβαρή επίθεση κατά υποδομών της χώρας έκανε λόγο η Δανή Πρωθυπουργός Έλενα μετά τις υπερπτήσεις τριών ντρόν πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεχάγης, προκάλεσε το κλείσιμο του για αρκετές ώρες. Καταλαβαίνουμε όλοι τι ακολούθησε. Ένα ανάλογο περιστατικό υπήρξε και στο αεροδρόμιο του Όσλο. Μάλιστα, σήμερα συνεδριάζει το ΝΑΤΟ για τις ρωσικές παραβιάσεις του ενέργειου χώρου της Εστονίας μετά από αίτημα της χώρας αυτής της Βαλτικής.
Όλα αυτά τα επεισόδια δείχνουν, Γρηγόρη, την ένταση που υπάρχει στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με την Ρωσία. Να θυμίσουμε την παραβίαση βεβαίως του εναερίου χώρου της Εσθονίας που έγινε την Παρασκευή, για την οποία υπήρξε μετά από αίτημα της χώρας και συνεδρίαση έκτακτη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στην οποία καταδικάστηκε από τις χώρες αυτές οι κινήσεις της Ρωσίας, με τη Ρωσία πάντως από την πλευρά της να κάνει λόγο για παροδία. Αρνείται επίσης ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τις χθεσινές υπερπτήσεις των drones τόσο στο αεροδρόμιο της Κοπενχάγης που έκλεισε για 4 ώρες όσο και στο Όσλο που επίσης έκλεισε για 3 ώρες προκαλώντας βεβαίως την εύλογη ανησυχία. Η Πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντριξεν έκανε λόγο για τη σοβαρότερη επίθεση στις υποδομές της χώρας ενώ υπήρξαν ανακοινώσεις και από την αστυνομία που έκανε λόγο για ένα χειριστή drones που ήξερε καλά τι έκανε, ήξερε καλά δηλαδή να χειρίζεται τα drones και επίσης ότι εικάζεται, είναι ένα από τα σενάρια, τα ενδεχόμενα, αυτά τα drones να είχαν πετάξει, να είχαν εκτοξευτεί από πλοία. Ωστόσο δεν γνωρίζουν ποιος ακριβώς βρίσκεται πίσω από αυτή την ενέργεια και μάλιστα οι αρχές της Δανίας δεν επιβεβαιώνουν την ανάρτηση Ζελένσκι ότι πρόκειται και πάλι για ρωσική ενέργεια, για ρωσική επίθεση. Πάντως και οι υπηρεσίες πληροφοριών της Δανίας κάνουν λόγο για αυξημένο κίνδυνο σαμποτάζ στη χώρα. Και όπως είπες, σήμερα θα συνεδριάσει και το ΝΑΤΟ μετά από το αίτημα της Εσθονίας για τις παραβιάσεις του ενέργειου χώρου της και επικαλέστηκε όπως και η Πολωνία το άρθρο 4 της Συμμαχίας.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε προς το παρόν. Τώρα όλα τα φώτα έχουν πέσει και είναι λογικό αυτό στην επικείμενη συνάντηση σε λίγες ώρες του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Όμως με ενδιαφέρον αναμένεται και η συνάντηση που θα έχει ο Ταγί Περτογάν με τον Ντόναλτ Τραμπ στο Λευκό Οίκο τις επόμενες ημέρες. Ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Καγούση και τον Δημήτρη Πετρόπλο, ρωτήθηκε για τη συνάντηση αυτή και με φόντο βέβαια τα δώρα εντός εισαγωγικών προς τον Αμερικανό Πρόεδρο με τα οποία πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ερντογάν. Για να το ακούσουμε την εκτίμησή του.
Τίποτα δεν είναι αυτόματο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι η συνάντηση η αυριανή, παρά το γεγονός ότι θα δούμε τις κάμερες να ανταλλάσσονται φιλοφρονήσεις και τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι πόσο καλός φίλος του είναι ο πρόεδρος Ερντογάν, αυτό δεν πρέπει να το δραματοποιήσουμε στην Αθήνα προς Θεού, δεν πρέπει καν να μας πιάσει κάποιος πανικός, δεν σημαίνει ότι αυτόματα όλα θα ξεκλειδώσουν για την Τουρκία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δεν ξεκλειδώνουν για καμία απολύτως χώρα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κύριε Σχύρη, και να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με ένα ζήτημα που αφορά πολύ κόσμο, σχεδόν όλους, γιατί έχει να κάνει με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Τιμίες των τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ, απαιτεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προειδοποιώντας ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε εντατικούς ελέγχους και την επιβολή προστίμων. Πάμε στην αρμόδια διδακτριά μας, την Πενελόπη Τρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Υποβόσκει αυτή την περίοδο μια αντιπαράθεση, θα λέγαμε, μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των σούπερ μάρκετ με αντικείμενο τη μείωση των τιμών. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος σε δηλώσεις το προηγούμενο διάστημα έχει ζητήσει τη μείωση των τιμών σε 1.000 προϊόντα, σε 1.000 κωδικούς, βρέθηκε σήμερα, απάντησε σε δηλώσεις που έγιναν χθες από τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, τον κύριο Παντελιάδη, ο οποίος είπε πως ο τζίρος των σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι 12 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά το κέρδος τους είναι μόνο 1,4%. Τη σκητάλη πήρε ο κύριος Θεοδωρικάκος σήμερα σε δηλώσεις του στον Αντένα, όπου είπε πως δεν είναι δυνατόν με τόσο υψηλό τζίρο το περιθώριο κέρδους να είναι μόνο 1,5%, και επανέλαβε βέβαια το ότι η κυβέρνηση έχει την πρόθεση να προχωρήσει σε εντατικούς ελέγχους και ζητάει από τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε 1.000 κωδικούς. Όπως τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, τα σούπερ μάρκετ έχουν περιθώριο μείωση των τιμών και βέβαια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθούν και πρόστιμα, εφόσον, όπως είπε, οι έλεγχοι που συνεχίζονται δείξουν ότι υπάρχουν παραβιάσεις. Κυρίως σε ό,τι αφορά τον κώδικα δεοντολογίας, αυτό είναι το οποίο ελέγχεται αυτή την περίοδο από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η Ελλάδα σε βασικά είδη έχει τον ίδιο πληθωρισμό με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε ακόμα ότι τους προηγούμενους 5 μήνες χώρες, μάλλον πριν τον, στην αρχή του έτους και πριν τον περασμένο Μάρτιο, η χώρα είχε αρνητικό πληθωρισμό. Ωστόσο, όπως είπε, το πρόβλημα των υψηλών τιμών βασανίζει όλους τους Έλληνες, όλα τα νοικοκυριά, και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια ανταπόκριση και από την πλευρά των σούπερ μάρκετ. Και αναφέρθηκε και στη νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, όπου θα συνδυαστούν σε έναν ενιαίο φορέα όλες οι υφιστάμενες αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο της αγοράς, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων υπάρχουν.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, να δούμε τι γίνεται και στο ζήτημα των αυξήσεων για τους ένστολους, και αυτό το θέμα αφορά πολύ κόσμο, καθώς από τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου τίθεται σε εφαρμογή η αναμόρφωση του μισθολογίου για τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, με το κυβερνητικό επιτελείο να στέλνει σχετική ενημέρωση με τις αλλαγές που θα ισχύσουν. Πάμε στον Κώστα Σάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Περίπου 150.000 στελέχη των ένοπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, Κώστα, θα είναι οι πρώτοι που θα δουν αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους από την μισθοδοσία του Οκτωβρίου κιόλας.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, κατά 1,5 έως 2 επιπλέον μισθούς ανά έτος θα αυξηθούν μέσω σταθμικά οι αποδοχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας τους επόμενους μήνες, καθώς θα τεθούν σταδιακά σε ισχύ τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για τους ένστολους. Η πρώτη αύξηση θα φανεί στη μισθοδοσία του Οκτωβρίου, δηλαδή τον επόμενο μήνα, όταν θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά τα αναμορφωμένα ειδικά μισθολόγια. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, Γρηγόρη, αναμένεται να δουν τις απολαυές τους να αυξάνονται μεσοσταθμικά κατά 145 ευρώ κάθε μήνα, όπως έχουν ανακοινώσει από το Οικονομικό Επιτελείο, ενώ οι εργαζόμενοι στην αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα και το λιμενικό υπολογίζεται πως θα κερδίσουν 111 ευρώ ανά μήνα. Υπενθυμίσουμε βέβαια ότι έχει προηγηθεί τον περασμένο Ιούλιο η καθιέρωση και χορήγηση του οριζόντου επιδόματος επικινδυνότητας των 100 ευρώ. Αυτό το παίρνουν όλοι. Από τον Ιανουάριο τώρα που θα ισχύσουν οι νέοι φορολογικοί συντελεστές, θυμίζω μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και μπαίνει και ένας εμβόλυμος το 39% για εισοδήματα από 40 έως 60.000 ευρώ, θα προκύψουν νέες αυξήσεις από τη μείωση της παρακράτησης φόρου. Μειώνεται η παρακράτηση, αυξάνονται οι μισθοί. Θα πω και ένα παράδειγμα εδώ, αν διπολογαγός που είναι ο πρώτος βαθμός που λαμβάνει απόφοιτη δυσχολίας ευελπίδων έως 25 ετών, θα δει μεταξύ Οκτωβρίου και Ιανουαρίου τις καθαρές αποδοχές του να πηγαίνουν από τα 1.151 ευρώ ένα μήνα στα 1.352, δηλαδή θα έχει αύξηση 201 ευρώ. Και αν το δούμε σε επίπεδο έτους, Γρηγόρη, είναι 2.400.
Είναι μια καλή ανάσα τουλάχιστον.
Έτσι έφερα ένα παράδειγμα δικό.
Βέβαια, ωραία.
Τώρα πούμε επίσης ότι τον Απρίλιο του 2026 θα δοθεί και η τακτική αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα πάει στα 950 ευρώ από 880 ο κατώτατος, ο οποίος επηρεάζει πλέον, καλύπτει και το δημόσιο.
Αυτό είναι για όλους, έτσι.
Αυτό είναι για όλους.
Για όλους. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό και αυτό το στοιχείο. Τώρα, το Οικονομικό Επιτελείο ανακοίνωσε νωρίτερα και τη διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που αφορά τις μισθώσεις του φορολογικού έτους 2024, και αυτό πολύ σημαντικό θέμα.
Γνωρίζουμε το μέτρο από την περασμένη άνοιξη όταν ανακοινώθηκε, και σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τα διαδικαστικά. Πρόκειται για την απόφαση, την εφαρμοστική θα έλεγα, των Υφυπουργών Οικονομικών Πετραλιά και Κότσιρα. Και υπενθυμίζουν ότι μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα μπουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά της νέας επιστροφής ενοικίου, ενός μέτρου που για πρώτη φορά εφαρμόζεται με στόχο να ελαφρύνει οικονομικά τους ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας. Όλα αυτά λοιπόν εξειδικεύονται στην κοινή υπουργική απόφαση, Γρηγόρη. Η ενίσχυση αφορά τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2024 και θα πληρωθεί εφάπαξ, χωρίς αίτηση, να το επαναλάβω αυτό, δεν θα χρειαστεί αίτηση. Θα μπουν τα χρήματα στο τραπεζικό λογαριασμό, το IBAN, που έχει δηλωθεί στο ΜΑΗ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο ΜΑΗ Ανεξάρτητη Αρχή λοιπόν. Για την κύρια κατοικία, το ποσό φτάνει έως 800 ευρώ το χρόνο και προσαυξάνεται 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ για τις φοιτητικές κατοικίες το ανώτατο όριο είναι επίσης 800 ευρώ για κάθε φοιτητή. Βέβαια θα μου έλεγε σε αυτό το σημείο, δηλώνουν όλοι το ενίκιο που πληρώνουν?
Ναι, είναι ένα καλό ερώτημα αυτό.
Αφού ξέρουμε ότι το μέσο ενίκιο είναι 255 ευρώ, μάλλον μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για να δηλώνονται μεγαλύτερα ποσά ενοικίων. Να το πούμε και αυτό.
Ή θα υπάρχει κατά κάποιο τρόπο και κάποια δικλίδα. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από την και η επόμενη είδηση μας έρχεται από την οικονομία, καθώς η τροπολογία του Πασόκ που αφορά δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο και την προστασία των δικαιωμάτων τους παρουσιάστηκε νωρίτερα στη Χαριλάου Τρικούπη. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για την τροπολογία που αναμένει να κατατεθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στις 24 Σεπτεμβρίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Ευγενία.
Ακριβώς αυτή είναι η τροπολογία που πρόκειται να κατατεθεί. Εδράζεται, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, σε τέσσερις άξονες, τους οποίους θα αναφέρω εν συνεχεία και που παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου από τη Μιλένα Αποστολάκη. Τώρα λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί οι βασικοί άξονες και τι περιλαμβάνουν? Ο πρώτος άξονας αφορά την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Εδώ, με βάση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, προβλέπεται αναδρομικός επανυπολογισμός των οφειλών με ευνοϊκότερη ισοτιμία και διασφαλίζεται ότι οι ρυθμίσεις καλύπτουν και συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί ή μετατραπεί σε ευρώ. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην αναβάθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με την καθιέρωση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία και μια σειρά αλλαγών που θα διευκολύνει την παραγωγή ρεαλιστικών προτάσεων προς όφελος πάντα των πιστωτών. Παράλληλα, ενισχύεται ο κώδικας διοντολογίας και καθιερώνεται υποχρέωση αιτιολογημένης απόρριψης των προτάσεων των οφειλετών. Η τροπολογία επίσης περιλαμβάνει και τη συγκρότηση επιτροπών διευθέτησης οφειλών προκειμένου να διασφαλιστούν βιώσιμες ρυθμίσεις υπέρ του δανειολήπτη.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία φουντώνει πραγματικά για την υπόθεση των Τεμπών, μέχρι το αίτημα συγγενών των θυμάτων για εκταφή των σωρών των ανθρώπων τους, προκειμένου να μάθουν την αλήθεια για τα αίτια θανάτου τους. Θέμα που έφερε στο προσκήνιο απεργία πραγματοποιεί για ένα τη μέρα σήμερα ο Πάνος Ρούτση, πατέρας θύματος. Κανένα αίτημα εκταφής που να αφορά ταυτοποίηση νεκρού δεν έχει κατατεθεί, επισήμως διευκρίνησε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε σχετική ερώτηση αναφορικά με το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτση για εκταφή του παιδιού του.
Ο άνθρωπος αυτός κοινοποίησε μία εξώδικο δήλωση προς τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής, τις δικαστικές αρχές κτλ. Λέγοντας ότι έχει κάποια αιτήματα, στην πραγματικότητα ένα αίτημα, και λέει ότι υποβάλλω το αίτημά μου και ξεκινάω απεργία πείνας. Άρα δεν έχει υποβληθεί κάποιο αίτημα νωρίτερα το οποίο να έχει απορριφθεί. Το αίτημα υποβλήθηκε και ταυτόχρονα ξεκίνησε η απεργία πείνας.
Τώρα, ο Πάνος Σαμιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για αυτή την κόντρα που έχει αναζωπηρωθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, με αφορμή και την απεργία πείνας που κάνει ο πατέρας του 17χρονου παιδιού, ο κύριος Πάνος Ρούτσης, στην πλατεία Συντάγματος. Υπάρχει μια σειρά παρεμβάσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν ευθέως από την κυβέρνηση να μεσολαβήσει ώστε να γίνει η εκταφή. Για να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Σαμιράς.
Καταρχάς, σε αυτό το επίπεδο, στεκόμαστε με απόλυτο σεβασμό στους συγγενείς των θυμάτων και στο αίτημα που διατυπώνει ο κύριος Ρούτσης για το γιο του. Απλώς αυτό που θέλουμε να το λέμε και νομίζω το είπε και η δικαιοσύνη διά του Αρείου Πάγου και του εισαγγελέα της, είναι ότι το θέμα αυτό το χειρίζεται αποκλειστικά ο πρόεδρος των εφετών. Δηλαδή, το οποιοδήποτε αίτημα, εφόσον υποβληθεί, γιατί από ό,τι είδα χθες την ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν έχει διατυπωθεί σαφώς αίτημα εκταφής, αυτό θα εξεταστεί από τη δικαιοσύνη και από τον πρόεδρο εφετών. Σε ό,τι αφορά όμως το πολιτικό σκέλος της, εκεί μπορώ να επισημάνω ότι, επειδή μιλήσατε και για παρεμβάσεις, αλήθεια, τα κόμματα της αντιπολίτευσης τι ζητούν από την κυβέρνηση? Να παρέμβει στη δικαιοσύνη, γιατί αυτό ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Η δικαιοσύνη η ίδια είπε ότι είναι δική μας υπόθεση και θα το αποφασίσουμε εφόσον υποβληθεί, όταν υποβληθεί και όταν εξεταστεί.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Συνεχίζει λοιπόν, Άγη, την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτση, με την κυβέρνηση πάντως να απαντά στην κριτική από την κυβέρνηση ότι το θέμα είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης.
Ακριβώς, και να σημειώνει, ακούσαμε τον κύριο Φλωρίδη, να αναφέρεται, να σημειώνει πως ουδέποτε έχει τεθεί ζήτημα επί 2,5 χρόνια ταυτοποίηση των σωρών των θυμάτων στα Τέμπη. Μάλιστα, σημείωσε πως ζητά να γίνει εκταφή με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει χημική ουσία, όχι αν είναι το παιδί αυτό που κάνει απεργία πείνας. Και επικαλούμενος στην ανακοίνωση του εισαγγελέα του Ρεοπάγου, σημείωσε πως το αίτημα για να διαπιστωθεί αν το παιδί είναι το ίδιο δεν υπάρχει. Λέει όμως ότι μπορεί να γίνουν δύο πράγματα, είτε αίτημα για εκταφή, είτε να ερμηνεύσει ο εισαγγελέας σε βετόν, όπως είπε χαρακτηριστικά στο Sky και ο Φλωρίδης. Αν ο εισαγγελέας κρίνει πως δεν υπάρχει αίτημα, δεν μπορεί να αποφανθεί γιατί δεν έχει αίτημα. Αν υποβληθεί, όπως λέει ο εισαγγελέας του Ρεοπάγου, θα απαντηθεί άμεσα. Εάν υποβληθεί αίτημα για εκταφή, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι όντως αυτό το παιδί, τότε ανοίγει μια ξεχωριστή διαδικασία, διευκρίνησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, λέγοντας πως αυτή η διαδικασία δεν εμποδίζει και την πρόοδο της δίκης. Μάλιστα, σημειώνει στα αιτήματα που έχουν προηγηθεί και στο παρελθόν για να διερευνηθεί αν υπάρχουν χημικές ουσίες, έχουν υποβληθεί δύο και έχουν απορριφθεί τόσο από τον ανακριτή όσο και από το Συμβούλιο των Εφετών, με το σκεπτικό ότι ζητείται εκταφή για να γίνει μια ανακριτική πράξη, αλλά με βάση τις εκθέσεις δεν υπάρχουν χημικές ουσίες και παράνομο φορτίο. Αίτημα που συνδέεται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης, με αυτά δεν έχει υπόβαθρο, γιατί καταρρίφθηκε η απάτη, όπως είπε, του ξυλολίου που χρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Mm-hmm. Λίγο αργότερα και σε χαιρετισμό στο πλαίσιο του Συνεδρίου Δικαιοσύνη, Θεμέλιο Ανάπτυξη και Ευημερίε, που πραγματοποιείται στο Δίο Αθηνών, ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε πως βρισκόμαστε εκ νέου μπροστά από μια προσπάθεια απαξίωσης της δικαιοσύνης ως θεσμού, υπογραμμίζοντας πως ο κίνδυνος που εγκυμονεί η πολιτική εκμετάλλευση με τη διαρκή δημιουργία ψευδών ισχυρισμών του πόνου των οικογενειών από το δυστύχημα των Τεμπών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και την ίδια την δημοκρατία. Αναφερόμενος στα σχόλια πως η κυβέρνηση μπορεί με ένα νεύμα, όπως είπε, να καθοδηγήσει τη δικαιοσύνη, σημείωσε πως αν ισχύει αυτό, τότε έχει ζήτημα η δικαιοσύνη μας. Κανείς υπουργός, υπογράμμισε, δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό, όπως πρόσθεσε πως πρόκειται για μια απαξιωτική συμπεριφορά προς ανθρώπους που έχουν ταχθεί να υπηρετούν το συγκεκριμένο θεσμό.
Μένεις λίγο στη τηλεφωνική σου γραμμή για να ακούσουμε τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, καθώς στο πλευρό του Πάνου Ρούτση τάσσονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστική τοποθέτηση του υπεύθυνου προγράμματος ΠΑΣΟΚ, Λευτέρη Καρχημάκη.
Τι λέει ο απεργός πείνας, τι λέει ο γονέας? Θέλω να δω αν τα κομμάτια της όρου, γιατί περί αυτού πρόκειται, που παρέλαβα, ναι, και παρέλαβα μέσα στο φέρετρο, είναι όντως του παιδιού μου. Και θέλω να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις για να δω τα αίτια θανάτου. Ζητάω το αυτονόητο.
Αυτά λοιπόν οι Λευτέρης Καρχημάκης, τηλεόραση του ΕΡΤ News, να μέρει υποστήριξή του στο δίκαιο αγώνα του Πάνου Ρούτση, που για δεύτερη εβδομάδα συνεχίζει την απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή του γιου του Ντένι, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, εκφράζει για άλλη μια φορά Σοκράτης Φάμελος, επαναλαμβάνοντας ότι είναι απαράδεκτη άρνηση της πολιτείας στο αίτημα να μάθει την αλήθεια ο πατέρας για το θάνατο του παιδιού του. Την πλήρη στήριξή του στον Πάνο Ρούτση εκφράζει και το Κομμουνιστικό Κόμμα, τονίζοντας ότι πρέπει να ικανοποιηθεί άμεσα το αίτημα για εκταφή της ορούς του παιδιού του. Το ΚΚΕ την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτση και στήριξε το δίκαιο αίτημά του, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Αδιανόητο να απορρίπτονται τα αιτήματα των γονιών των θυμάτων των Τεμπών για εκταφή, που γραμμίζουν μεταξύ άλλων η αριστερά. Εμείς από την τρίτη μέρα του εγκλήματος στηρίξαμε τον αγώνα των ανθρώπων, τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Όταν η Νέα Δημοκρατία εργαλειοποιεί το ψέμα με ξεμπάζωμα-μπάζωμα, με απόκρυψη στοιχείων, με μαϊμού βίντεο, είναι απάνθρωπο να κατηγορεί για εργαλειοποίηση τους συγγενείς, αλλά και όλους όσους ζητούν δικαίωση των παιδιών.
Η κυβέρνηση συνεχίζει να αγνοεί τα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων, τόνισε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
Η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα των γονέων για εκταφή του Λειψάνου.
Κατάθεση διαβήματος στον Άριο Πάγο για τον Πάνο Ρούτση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Αν ο Άριος Πάγος και η εισαγγελία του Αρίου Πάγου επιλέγουν να παίζουν παιχνίδια εντυπώσεων πάνω στις ψυχές των 57 ανθρώπων και πάνω στη ζωή του Πάνου Ρούτση, θα πρέπει να ξέρουν ότι εμείς δεν παίζουμε.
Λοιπόν, Άγη Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, καθώς την ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας και την οριακή αύξηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τη μέτρηση του Αυγούστου, καταγράφει η δημοσκόπηση Σύντριβιου για την Πολίτικ. Τι λένε λοιπόν τα στοιχεία της νέας αυτής δημοσκόπησης?
Σημαντικό λοιπόν είναι το προσβάσμα για την Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, στην αναγωγή πέραν της εκτίμησης ψήφου, στην αναγωγή των αποτελεσμάτων, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το ποσοστό της στο 29,7%, με το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει στο 15% και την Ελληνική Λύση στο 8,1%. Ακολουθούν οι Πλεύσεις Ελευθερίας με 7,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 7,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4,4%, η Ανατολή Λογικής 4,2% και το ΜΕΡΑ 25 4%. Η Νέα Αριστερά καταγράφει 2,8%, η Νίκη 1,5%, ενώ οι υπόλοιπες επιλογές συγκεντρώνουν συνολικά 9,9%. Βλέπουμε πως η δημοσκόπηση δείχνει παρά τον υψηλό αριθμό αναποφασίστων, δείχνει πως η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα, ενώ το Πασόκ εμφανίζεται σε αυτή τη δημοσκόπηση αρκετά ισορροπημένο.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να περάσουμε σε ένα θέμα που και αυτό απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και προβληματίζει πολύ κόσμο και κάνει τη ζωή δύσκολη σε πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Σε εξέλιξη, μελέτες με στόχο την αποσυμφόρηση του κόμβου της μεταμόρφωσης στο δίκτυο της Αττικής Οδού με την Εθνική Οδό. Το 2026 αναμένει να έχει ολοκληρωθεί το έργο και ο Γιώργος Κοβός, ο ρεπόρτερ μας, θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, μας ακούει ο Γιώργος Κοβός? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Γιώργο Κοβό. Τώρα μας ακούει ο Γιώργος Κοβός, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Μιλάμε για ένα σημείο που ταλαιπωρείται πολλοί κόσμος κάθε μέρα που μετακινείται στην Αττική Οδό, Γιώργο.
Έτσι είναι ακριβώς, Γρηγόρη. Μέχρι τώρα λοιπόν τα αυτοκίνητα που έρχονται από την Αττική Οδό, τόσο από την Ελευσίνα όσο και από το Μαρκόπουλο, χρησιμοποιούν μία και μοναδική λωρίδα που υπάρχει εκεί για να μπουν στο ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Λαμία. Με αποτέλεσμα να σχηματίζονται ουρές εκατοντάδων μέτρων, ειδικά τις ώρες αιχμής. Και επίσης να σημειώσουμε ότι η Αττική Οδός είναι ένας αυτοκινητόδρομος που υφίσταται πάνω από 20 χρόνια, με αποτέλεσμα πλέον να αρχίσει να γερνάει, να είναι λίγο κορεσμένος. Mm-hmm. Δεδομένου ότι, φαντάζομαι υπόψη μας ότι μόνο και μόνο στην Αττική κάθε χρόνο μπαίνουν 60.000 καινούργια αυτοκίνητα. Για να αποφευθεί λοιπόν το μποτιλιάρισμα, θα δημιουργηθούν δύο ανεξάρτητες εισοδοί προς την Εθνική Αθηνών Λαμίας, μία για τα οχήματα που έρχονται από Ελευσίνα, μία για τα οχήματα που έρχονται από Μαρκόπουλο. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, χθες δόθηκε στην εντολή στον παραχωρησιούχο για να ξεκινήσει η μελέτη, ενώ το έργο το συγκεκριμένο εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2026. Μιλάμε για ένα έργο που δεν θα χρειαστεί επιπλέον απαλωτρίωση, θα πάει στα ήδη υπάρχοντα όρια. Και εκτιμάται ότι θα μειώσει την συμφόρηση τουλάχιστον κατά 50% στο συγκεκριμένο σημείο.
Γιώργο Κουβές, ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να περάσουμε σε μια πολύ άσχημη είδηση, μια τραγωδία που μας ήρθε από το Βόλο και όπου ένας φοιτητής μόλις 29 ετών έχασε τη ζωή του όταν έπεσε σε φωταγωγό από ταράτσα πολυκατοικίας όπου διέμενε. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Βόλο. Πραγματικά πολύ άδικο, πολύ ανέτιος ο θάνατος αυτός του 21χρονου φοιτητή των ΤΕΦΑ στην Αθήνα, ο οποίος σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες επισκέφθηκε φίλους του, δηλαδή η πολυκατοικία από την ταράτσα της οποίας έπεσε, από το φωτογραφό τον οποίο έπεσε, δεν είναι το σπίτι του, δεν διαμένει σε αυτή την πολυκατοικία. Διαμένουν ωστόσο οι δύο φίλοι του. Μαζί λοιπόν ανέβηκαν στην ταράτσα, λένε οι πληροφορίες, διασκέδαζαν, έκαναν πλάκες, οι οποίες όπως προκύπτει από μαρτυρίες, ενόχλησαν τους γείτονες και περίοικους λόγω και του πολύ προχωρημένου της ώρας. Τους έγινε παρατήρηση. Τα παιδιά φαίνεται να φοβήθηκαν ότι ίσως έλθει και η αστυνομία. Οι δύο νεαροί που διαμένουν στην πολυκατοικία έφτασαν να φύγουν να κατέβουν από την ταράτα. Ο νεαρός όμως για άγνωστο λόγο και άγνωστο υπό ποιες ακριβώς συνθήκες ανέβηκε στο σκέπαστρο, στο γυάλινο σκέπαστρο του φωταγωγού που βρίσκεται λίγο πιο ψηλά και από την ταράτα ακόμη. Αυτό έσπασε. Με αποτέλεσμα ο νεαρός να βρεθεί από εκείνο το ύψος στο κενό και να βρει το θάνατο από βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπως προέκυψε και από την ιατροδικαστική έκθεση που έγινε στη Λάρισα και ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα. Πραγματικά μια ανίποτη τραγωδία.
Δεν υπάρχουν λόγια, Ελένη, σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να φύγουμε από το Βόλο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Ένας άνθρωπος μόλις 29 ετών να χάνει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Περιμένουμε λοιπόν και τις έρευνες, θα δούμε τι θα δείξουν. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Γιο, μέσα 15χρονος, έπεσε θύμα αρπαγής, σκυλοδαρμού και ληστείας. Έχουμε και μια σύλληψη για το περιστατικό. Κώστας Καντούρης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν στη Θεσσαλονίκη?
Ο 15χρονος κατήγγειλε ότι χθες το πρωί, την ώρα που πήγαινε στο σχολείο του, υποπλησίασε ένα ασπροβάν και, και τον ανάγκασαν ένας 18χρονος και ακόμη ένας κουκουλοφόρος, τον ανάγκασαν να μπει στο αυτοκίνητο, όπου ο 18χρονος, τον οποίο αναγνώρισε γιατί έβγαλε την κουκούλα, αλλά είχε και επαφές στο παρελθόν μαζί του, τον χτύπησε στο πρόσωπο αρπάζοντας του 50 ευρώ και στη συνέχεια τον άφησαν απαιτώντας εντός 2 εβδομάδων να τους δώσει το ποσό των 10.000 ευρώ. Τρομοκρατημένος ο ανήλικος έψαξε το κινητό το οποίο οι δράστες σύμφωνα με την καταγγελία του είχαν πετάξει, το βρήκε, τηλεφώνησε στο γενικό του πρόσωπο και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Αυτά περιγράφει λέγοντας μάλιστα ότι έχει και ότι ο συγκεκριμένος ο 18χρονος στο παρελθόν του πρότεινε να ενταχθεί σε ομάδα για παράνομες δραστηριότητες όπως πώληση ναρκωτικών και όπλων και εκείνος αρνήθηκε και ότι μάλιστα πρόσφατα απέτησε μέχρι και το ποσό των 500 ευρώ όμως πάλι εκείνος αρνήθηκε γι' αυτό και τον απήγαγαν. Ύστερα από την καταγγελία συνελήφθη ο 18χρονος ο οποίος οδηγήθηκε εδώ ενώπιον της εισαγγελέας, ασκήθηκε 2 ξεβάρους του για ληστεία, αρπαγή ανηλίκου, κατασυναυτουργία και απόπειρα εκβίασης και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προδεσμία για την ερχόμενη Πέμπτη, όμως αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι την ώρα που περιγράφει ο 15χρονος του τι έγιναν όλα αυτά, αυτός ήταν το μάθημά του την πρώτη ώρα του σχολείου του όπου φυτά στην περιοχή.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταναστευτικό τώρα να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. 364 μετανάστες έχουν φύγει από τον προσωρινό χώρο φιλοξενίας της Αγιάς. Σήμερα αναμένονται 208 αποδιασώσεις. Στις μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται στην Κρήτη αναφέρθηκε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μιλώντας στο Start News και στην εκπομπή Newsroom.
Βλέπουμε ήδη από τις 20 μέρες εφαρμογής του νόμου με έναν εκμηδενισμό των ροών όσων ξέρουν ότι δεν θα πάρουν άσυλο. Το γεγονός όμως ότι οι ροές έρχονται πια από χώρες που κατά βάση ξέρουν ότι έχουν μεγάλες πιθανότητες να πάρουν άσυλο μας δημιουργεί ένα πρόβλημα ότι ναι μεν περιορίζουμε τις ροές των παρανόμων μεταναστών αλλά δεν περιορίζονται οι ροές από χώρες όπως είναι το Σουδάν ή ενδεχομένως η Παλαιστίνη. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι οι ροές δεν είναι πια ροές μεταναστευτικού περιεχομένου αλλά έχουν περισσότερο προσφυγικό προφίλ. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει η Λιβύη και αν δούμε ότι υπάρχει μια ένταση που δείχνει εργαλειοποίηση, σίγουρα θα υπάρχει κλιμάκωση από την πλευρά μας.
Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Περικλή Κουκλάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στα Χανιά, Περικλή?
Όπως είπε και Γρηγόρη, 172 έφτασαν από τα συνολικά 208 που θα διανυκτερεύσουν σήμερα εδώ στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας της Αγιάς. Εδώ που ούτε 24 ώρες δεν έμεινε άδειος ο χώρος, καθώς όπως έφυγαν οι 386 και πήγαν με προορισμό την κλειστή δομή των θερών, έτσι όμως από τις διασώσεις τις θεσινές και τις σφαιρινές έχουμε 208 άτομα να καταφτάνουν και πάνε εδώ. Μάλιστα υπάρχει, μεταξύ τους υπάρχουν και 4 γυναίκες καθώς και ένα μικρό μωρό, ένα σχεδόν βρέφος, ενώ αναμένεται να φτάσουν ξανά, αναμένεται να φτάσουν από τη Γάβδο, που έχουν εντοπιστεί πριν από μερικές ώρες στην παραλία Τρυπητή, ακόμη 44 μετανάστες, οι οποίοι και αυτοί θα διανυκτερεύσουν, θα φιλοξενηθούν στον προσωρινό χώρο κράτης Αγιάς. Τώρα να σου πω ότι είναι όντως το προφίλ τους, ανάμεσά τους η πλειοψηφία αναφέρεται είναι Σουδανοί, ενώ υπάρχουν και κάποιοι από την Αίγυπτο και τον Μπαγκλαντές, ενώ έχουν εντοπιστεί και 7 Παλαιστίνοι, όπως έχουμε μεταδώσει νωρίτερα. Όλο αυτό βέβαια όντως υπάρχει μια αλλαγή στο καθεστώς διαχείρισης, καθώς δεν θα αντιμετωπίζονται πλέον ως κρατούμενοι αυτοί οι άνθρωποι. Θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον λόγο εμπόλεμης κατάστασης από την οποία έρχονται.
Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λέγαμε και χθες, ειδικά εκπαιδευμένοι ένστολοι αστυνομικοί θα αναλάβουν δράση σε καταβλισμούς Ρωμά που θα παραμένουν εκεί όλο το 24ωρο για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Το σχέδιο θα μπει σε εφαρμογή σε 1,5 μήνα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στην τηλεόραση του ΚΑΓΙΑ. Να τον ακούσουμε.
Το επόμενο βήμα που κάνουμε είναι να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση ενστόλων πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών μέσα στους οικισμούς στο Ρωμά, ναι. Όπου θα έχουν έδρα εκεί μέσα, θα περιπολούν εκεί μέσα, ένστολοι μάχημοι, εξειδικευμένοι αστυνομικοί, υπαγόμενοι στο ελληνικό FBI, στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν στις συνοικίες και τις γειτονιές αυτές τις συγκεκριμένες, ώστε να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει πουθενά δυνατότητα αποφυγής του νόμου.
Λοιπόν, ένα τέτοιο σχέδιο εφαρμόζεται στην Ξάνθη. Ο δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, ρωτήθηκε αν άλλαξε κάτι μετά από τρεις μήνες μόνιμης αστυνομικής παρουσίας στο καταβλισμό Ρωμά Δροσερό στην Ξάνθη. Να ακούσουμε την απάντησή του.
Εφαρμόζεται τώρα, είμαστε στο δεύτερο τρίμηνο.
Και πώς πάει?
Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά και για το σύνολο της πόλης και φυσικά και για το κομμάτι του Δροσερού εσωτερικά.
Ωραία.
Γιατί η παραβατικότητα δεν ήταν εξαγώγημη μόνο στο κομμάτι της πόλης και του αστικού ιστού. Είχαν και πολύ μεγάλο πρόβλημα και οι άνθρωποι μέσα στο Δροσερό. Σαφώς είναι πιο ήρεμη η κατάσταση. Και είναι πιο ήρεμη, ξαναλέω, για το σύνολο της πόλης. Νομίζω ότι αρκετά στοιχεία, ειδικά συγκεκριμένα και αριθμητικά, μπορεί να δώσει και η τοπική αστυνομία.
Λοιπόν, ο Βασίλης Πάντσος, από την πλευρά του πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά, Ελάν Πασέ, μιλώντας στο News Radio 105,8, τόνισε ότι δεν έχει αντίρρηση για την αστυνόμευση, αλλά υποστήριξε ότι αυτό δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα.
Δεν θα λύσει κάτι τα κοινωνικά προβλήματα. Δεν θα τα λύσει η αστυνομία. Καλό θα ήταν αυτό το μέτρο να συνοδεύεται και με κοινωνικές δράσεις. Εμείς έχουμε προτείνει και για δημοτικούς αστυνομικούς, έχουμε προτείνει να μπουν στην ελληνική αστυνομία Έλληνες τσιγκάνοι, οι οποίοι έχουν καθαρό ποινικό μητρό, έχουν τελειώσει το λύκειο.
Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είσαστε αντίθετοι με το μέτρο.
Αντίθετοι σε τι να είμαστε? Αντίθετοι θα μας βρουν, θα μας βρείτε αντίθετους, όταν αστυνομικοί παραβιάζουν τα καθήκοντα και προσβάλλουν το θεσμό και το ίδιο αυτό που λέμε προστασία των πολιτών. Όταν βλέπουμε κάποιους αστυνομικούς που χειροδικούν, που βρίζουν,
μάλιστα,
που χλεβάζουν ευάλωτες γυναίκες, ανήλικα παιδιά, είναι ντροπή.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Ζώη Κακαβάτου, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μας τα έλεγες και χθες, Ζώη, αλλά να δούμε λίγο αναλυτικά τι είναι αυτό το σχέδιο που ανακοίνωσε ο κύριος Χρυσοχοΐδης.
Μιλάμε για νέες ομάδες που θα αποτελούνται από 10 ενστόλους με ένα περιβολικό, ένα φορτηγάκι και ένα συμβατικό όχημα. Αρχικά θα συσταθούν 5 ομάδες που θα αναλάβουν δράσεις σε οικισμούς στην Αττική. Η προοπτική είναι το μέτρο να επεκταθεί και στην επικράτεια. Μιλάμε για 25 συνολικά οι ομάδες. Ακούσαμε χθες την ανακοίνωση που έκανε ο Υπουργός ότι θα ανέβουν δράσεις σε 1,5 μήνα. Οι αστυνομικοί που θα συγκροτήσουν τις νέες ομάδες θα περάσουν από ειδική εκπαίδευση και θα κάνουν περιπολίες και ελέγχους μέσα στους καταβλισμούς όλο το 24ωρο. Να θυμίσουμε εδώ ότι και όλο αυτό το διάστημα, ειδικά στην Δυτική Αττική, υπήρχαν καθημερινά σχεδόν επιχειρήσεις και έφοροι της αστυνομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, το τελευταίο 8μηνο σε καταβλισμό στη Δυτική Αττική, μόνο από τις υπηρεσίες του ελληνικού FBI, έγιναν 71 αστυνομικές επιχειρήσεις, έλεγχος σε 1.523 άτομα, εξαρθρώθηκαν 28 εγκληματικές οργανώσεις και 226 άτομα συνελήφθησαν.
Τώρα, εντωμεταξύ, είχαμε και ένα άλλο πολύ σοβαρό περιστατικό στον Ασπρόπυργο, και όπου 5 ανήλικοι ξεκόπησαν άγρια ένα 14χρονο έξω από το σχολείο στον Ασπρόπυργο. Ζωή, τι νεότερα έχουμε από την υπόθεση αυτή?
Οι 5 μαθητές είναι ηλικίες 15 και 16 ετών, κατηγορούνται για σωματικές βλάβες, αδύναμων προσώπων και εξύβριση. Η σύλληψή τους έγινε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας της 17 Σεπτεμβρίου. Φέρεται να προσέγγισαν έναν 14χρονο και το επιτέθηκαν για ασήμαντη αφορμή, μαθαίνουμε, με γροθιές και σε διάφορα σημεία του σώματός του. Ο ανήλικος κατάφερε να ξεφύγει και πεζός πήγε στο σπίτι της γιαγιάς του, όπου, όπως λένε πληροφορίες, λιποθύμησε. Ακολούθησε η καταγγελία από γενικά το πρόσωπο στην αστυνομία. Αρχικά εντοπίστηκε ο ένας εμπλεκόμενος, ο οποίος σύμφωνα με την Ελλάδα για να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του είχε ξυρίσει το κεφάλι του. Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Στη συνέχεια οι αρχές ταυτοποίησαν και τους υπόλοιπους, οι οποίοι αυτοβούλως πήγαν στην αστυνομία και αναγνωρίστηκαν από το θύμα. Βεβαίως όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αρμόδιο εισαγγελέα.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα Τώρα, σύγκρουση αμαξοστοιχίας με φορτηγά και σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί σε αφύλακτη διάβαση στο Σουφλί. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός του οχήματος. Η Μαρία Μανάκα θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ναι, άλλο ένα περιστατικό σε αφύλακτη διάβαση, τροχαίου ατυχήματος σε αφύλακτη διάβαση. Ευτυχώς ατυχήματος. Mm-hmm. Το πρωί περίπου στις 10.30 στην περιοχή του Σουφλίου, η αμαξοστοιχία 1681 που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορμένιο Αλεξανδρούπολη. Συγκρούστηκε με τα φορτηγά και ο οδηγός του οποίου προσπάθησε να διασχίσει την διάβαση που βρίσκεται στη βόρεια είσοδο της πόλης. Υπάρχει και μια ανακοίνωση που εξέδωσε η Helen Train που λέει ότι ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας προσπάθησε, μάλλον και δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την πρόσκρουση. Πάντως είχαμε κλιμάκιο της πυροσβεστικής που αποτελούνταν από δύο οχήματα και τέσσερις άνδρες που κατέβασε τους επιβάτες,
νέα
στον αριθμό από την αμαξοστοιχία, είναι καλά στην υγεία τους όλοι, ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός του φορτηγού, νοσηλεύεται, όμως θα παραμείνει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Δημοτίχου, όπου υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις προληπτικά.
Μαρία Μανάκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα Σύνταξη να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να δούμε τι γίνεται, Έλενα. Είχαμε πριν από λίγο να ξεκινήσουμε μια αντίδραση, μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Είχαμε ανακοίνωση σε πολύ υψηλούς τόνους από το ΝΑΤΟ για αυτή την υπόθεση με την πτήση drones πάνω από τον ενέργο χώρο της Δανίας και της Νορβηγίας.
Το ΝΑΤΟ συνεδρίαζε σήμερα το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ μετά από αίτημα της Εσθονίας και που επικαλέστηκε το άρθρο 4 και την παραβίαση του ενέργειου χώρου τους από ρωσικά μαχητικά στις 19 Σεπτεμβρίου. Λέει λοιπόν η πολύ αυστηρή ανακοίνωση αυτή του ΝΑΤΟ, αναφερόμενη βεβαίως σε όλες τις παραβιάσεις που έχουν γίνει και αποδίδονται στη Ρωσία, ότι πρόκειται για κλιμακούμενες ενέργειες για τις οποίες φέρει την ευθύνη η Ρωσία και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή πολιτών. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν από περίσκεπτες αυτές ενέργειες για λάθος υπολογισμούς που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή πολιτών. Το ΝΑΤΟ παραμένει δεσμευμένο στην αύξηση της άμυνάς του σε τέτοιες απειλές και για απάντηση και επίσης αναφέρεται ότι παραμένει άρρηκτο στη δέσμευσή του και για την εφαρμογή του άρθρου 5.
Ωραία, εμείς να δούμε τώρα να μείνουμε στις διεθνείς αντιδράσεις που υπάρχουν από οργανισμούς και ειδικούς μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ που συνέδεσε τη χρήση του ενός παυσίπονου και της ουσίας παρακεταμόλης που είναι πολύ γνωστή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με τον αυτισμό. Μάλιστα, είχε συμβουλεύσει και για τον ίδιο λόγο να μην εμβολιάζονται τα μωρά τους στους πρώτους μήνες της ζωής τους, Έλενα.
Υπάρχει αντίδραση και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων που λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι υπάρχει σύνδεση της ουσίας παρακεταμόλης με τον αυτισμό και ότι ούτως ή άλλως συμβουλεύεται η χρήση της ουσίας αυτής και του Tylenol από τις εγγύους στη χαμηλότερη δόση και μετά από συμβουλή γιατρού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Επίσης υπάρχει ανακοίνωση του ΠΟΗ για τα εμβόλια που επισημαίνει ότι ο εμβολιασμός σώζει ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και επίσης δεν υπάρχει σύνδεση επιστημονική στοιχεία που να αποδεικνύουν σύνδεση του αυτισμού με τα εμβόλια. Έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση αυτή η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ γιατί υπάρχουν και έρευνες, πρέπει να σου πω, επιστημονικές, όπως μια μεγάλη σουηδική μελέτη διάρκειας 25 ετών με τη συμμετοχή 2 εκατομμυρίων παιδιών που δεν έδειξε καμία σύνδεση. Δεν είναι ένα καινούριο θέμα, έχει μελετηθεί, αλλά δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να αποδεικνύουν άμεση σύνδεση της χρήσης της ουσίας με τον αυτισμό.
Και μια πολύ σύντομη κουβέντα, δεν έχουμε καθόλου χρόνο, Έλενα, για ανατροπή στην υπόθεση με την εκπομπή του Jimmy Kimmel, που θα αρχίσει και πάλι καθώς Walt Disney και ABC ανέτρεψαν την προηγούμενη αποφασή τους για τη διακοπή της εκπομπής που είχε ξεσηκώσει θέλη αντιδράσεων.
Σήμερα το βράδυ λοιπόν θα ακούσουμε και τα σχόλια του ίδιου του Jimmy Kimmel όταν θα βγει στον αέρα και πάλι η εκπομπή του. Η διακοπή της είχε προκαλέσει φοδότατες αντιδράσεις και συζήτηση για την ελευθερία του λόγου στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τα σχόλιά του για τον Τσάρλι Κέρκ. Να πούμε όμως ότι δεν θα είναι παντού αυτή η αναμετάδοση της εκπομπής καθώς ένας μεγάλος πάροχος λέει ότι δεν θα μεταδοθεί σε πολλούς περιφερειακούς σταθμούς.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικό δελτίο.
Μια πολύ γρήγορη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καΐμα. Βραβεύσεις είχαμε χθες εντός και εκτός συνόρων, Δημήτρη.
Ναι, ακριβώς. Πάρισε δερμένα από το εξωτερικό κέρδισε την καλύτερη ομάδα χρυσή μπάλα. Ο Ντεμπελέ παίχτης και αυτός τη χρυσή μπάλα. Λουίς Ενρίκε προπονητής τη χρυσή μπάλα. Ήταν μια χρονιά για την Παρίς Σεν-Ζερμέν. Από την άλλη, εδώ στη χώρα μας για την γιορτή του ποδοσφαίρου, ο ΨΑΠ που δημιουργήσε ο Μιχαήλ Πάνο, ο νεαρός, ο 14χρονος, κέρδισε νομίζω το διπόσχημα. Αυτό θα κλείνω. Το νεαρός που κέρδισε τη μάχη με τον καρκίνο, βραβεύτηκε χτες. Και νομίζω όσοι είδαν το βίντεο, όλοι έμειναν συγκινημένοι από την παρουσία του στην εκδήλωση.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μονοσύννεφα στα δυτικά και αυξημένη υγρασία το πρωί. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 4 και στα νότια πελάγη τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 27 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Ελέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως ο Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.